Gepliyer adatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2015-nji ýylyň 16-njy iýuly hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözler alyp barýaryn. Şügünki programamyzda Eýranyň ýadro programmasy bolan halkara derejesinde gelinen ulaşyk Eýranlylar üçin näme anlaýar?
Has bu iqtisadi şertlerin döremeğini gün vatarlan katnaşıkların has giyinlemeğini alıp döler deyip köp adam onan ya.
Oğanistan'ın yukarı dereceli resmi topları yurdun demirgadığındaki dur nüksuz fariyap yolayetindaki yağdayı öbrenme uçin regiona var yar.
Bu sefer hani zafer kılgenler yok. Hemen oktan harajdan kerip kaldılar.
Türkmenistan'ın korunmak ministerliğinin düzgününü layıklıkta 18 yaşı doğulup harbi kulluktan geçmedik yaşların yurdun daşına koy verilmeyenlik aydılar.
Bu mağlumatdan çem turda şu orta mektepler tamamen o onların yok korunmalmak hukuklar şartlanırlar.
Şugun biz bu ve beyleki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamadan odal tezelikler bilen tanış olun. Fransiýanyň daşary işler ministri Laurent Fabio Seyran'a tapar etme üçin özünü çaklyk edilenligini aýtdy. Munyň öňü seýrasynda Tehranyň we dünýäniň iň täsirli ýurtlarynyň arasynda Eýranyň ýadro programmasy bolan alaşygy gelindi. Fabio sözüni Eýranlyk ýerdeşi Muhammed Javad Zarifiň çagyrylygyny 15-nji ýulda Fransiýanyň radiosyna aýtdy. 14-nji ýulda Wienada gol çekilen alaşykda Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirmek we munyň ýerine Tehrana garşy ykdysady sanksiýalary gowşatmak göz öňünde tutulýar. Fabio men Eýrana baryp biljek men Eýrana barırın dip jogap berdim diýdim.
Javad Zarif m'a réinvité hier au moment où nous nous quittions.
Emma Fabius saparynyň taýyk senesini ma'lum etmedi. Şol bir wagtda Reuters agentligi Germaniýanyň ykdysadyýet ministri Sigmar Gabrielin 19-njy ýulda Eýrana sapary planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Ministrliň metbuat wekili Eýrana saparyň göz öňünde tutulýanlygyny aýtdy, emma wagtyny ma'lum etmedi. Oganistan'da Taliban'ın lideri Molla Umar Kabul'un hükümeti bilen parahatçılıklı gepleşikleri kanunu divatlandırdı. Ramazan bayramçılığının öngü sirasında 15-nji iyulda yayradılan maglumatında Molla Umar, eger biz dini kadalarımızı seretsek düşmanlar bilen duşukların ve hatta parahatçılıklı arıgatnaşıkların qadağın edilmeyenliğini görüp biliriz diyer. Molla Umar gepleşiklerin maksadının Oganistan'ın daşarı yurtlu koşunlar tarafından basılıp alınmağının sonuna çıkmaktan ibaret olanlığını sözünün üstüne koştu. Oganistanyň ýokary parahatçylyk kengeşiniň agdalary we Talibanyň wekilleri geçen hepde Pakistanda duşuk geçirip parahatçylyk hem ýaraşyk maksatly ilkinji resmi gepleşiklerini geçirdiler. Taliban we beýle islamçy ýaraglı toparlar 2014-nji ýylyň aýagynda daşary ýurtly goşunlaryň köpüsiniň Oganistany terk etmeginden soň ýurtda hüjümlerini güýçlendirdiler. Birleşen Ştatlar Eýran bilen ýadro ulaşygynyň detallaryny öz içine alýan Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasynyň taslamasyny taýýarlaýar we ony Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň 15-nji ýylda geçiriljek maslahatynda öňe sürer diýip diplomatlar aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň elçisi Samantha Power ulaşygynyň esasy ugurlaryny kengeşiniň agzalaryny ma'lum eder. Rezolýusiýa howpsuzlyk kengeşiniň sanksiýalaryň häzirki çäreleriniň üýtgedir. Wienadaky gepleşiklerde gelinen çäklendirmeler hata bolýar diýip Power aýtdy. Rezolýusiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň gadagançylyk ýerizmäge ygtyýarly agzalary, ýagny Wienadaky gepleşiklere gatnaşan ýurtlaryň arasynda Britaniýa, Fransiýa, Hitaýyň, Ortiýetiň we Birleşen Ştatlaryň wekilleri tarapyndan makullandy. 14-nji ýylda Irden prezident Barack Obama Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen telefon arkaly gepleşip Birleşen Ştatlaryň Israýlyň howpsuzlygyna goldawyny bildirdi. Israýyl Eýran bilen baglaşylan ulaşyga garşy çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna dalaş şäherleri 14-nji ýylda prezident Barack Obamanyň goldamagynda Eýranyň ýadro programmasy bilen şulalaşygy gol çekmeginden soň Eýran babatynda bir çykyş etdiler. Bu laýlaşyk öňde barajy dalaş şäherlerden diňe biri Demokratik partiýasy tarapyndan öňe sürilen Hillary Clinton tarapyndan goldandy. Emma hatda Clinton hem Republikan garşydaşlary ýaly Eýranyň her bir ýalňyş ädimi üçin batyş etmäge taýýarlyk bildirdi. Transhadarga geçirjisi bolunçu işçi topar 14-nji ýylda ýokary derejedäki ilkinji maslahatyna başlady diýip Ýewropa Komissiýasynyň wice-prezidenti Maroš Šefčoviçiň Twitterde ýazanlygyny Azerbaýjanyň Trend agentligi habar berdi. May aýynda Türkmenistana tapar eden Šefčoviçiň Azerbaýjanyň Gürjistanyň, Türkmenistanyň we Türkiýanyň Ýewropa Komissiýasy bilen birlikde geljekki hyzmatdaşlygyň ýörelgelerini hem praktiki adımlarını maslahat edýändigini aýdanlygy maglumatda bellenýär. Ýewropa Birleşigi Hazar deňziniň döwünden gaz geçirjeginiň çekilmegini göz öňünde tutýan Transhadar proýekti bolýunça Türkmenistan we Azerbaýjan bilen 2011-nji ýyldan beri gepleşip geçirýär. Germaniýanyň suwdy nazistleriň Auschwitz ýagny Svensim konslagerinin 94 ýaşly öňkü hatapçysyny 4 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. 15-nji ýylda Lüneburg şäheriniň suwdy konslagerinin hatapçysy hökmünde tanalýan Oskar Groeningi 1944-nji ýylda adyndan 300 000 ýewreýiň öldürilmegine gatnaşykdy. Günäli tapdy, ahlak günäsini boýun alan öňkü nazist ofitseri konslagere eltilen adamların el goşlarını yığnamağı ve yanındaki pullarını esasın birliğindeki darasını iyi vermeye cevap kar olup deyim.